Euskadi Irratian Bai pasa.
Maite Luengo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Zer moduz, Maite? Nola hasi duzu astea?
Ondo, ondo. Gogotsu.
Bai, zuri ze kostatzen zaizu gehiago astelena ala aste artea, ala ez zaizuen beste axola, asteko zein egun den?
Ba, astelenak egia esan beti dira astelen, eh? Bai, astelenak egio.
Bueno, Maite lasai alare, ez dizugu asteko egunei buruzko teoria bat egiten, eskatuko, baina gustatzen zaigu gure kolaboratzaileak ondo ezagutzea eta eguneroko bizitzako detailetxoi ere buruz galdetzea. Bai, esan, hori asko gustatzen zaigu.
Bai, eta olaia galdetzen hasita eta arte historian aditua denez, Maiteri galdetu beharko diogu San Telmo Museoaren urte urrenaren arira, ezta?
Ba, bai, ze aurten bi hartzeazki, 120 urte beteko ditu Donostiako San Telmo Museoak eta urria osoan hainbat jarduera egingo dira urte urren hori ospatzeko. Gaur bertan, 7 eta erdietatik aurrera urte urrenaren aurkezpen ekitaldia izango da museo horretan. Zuk, Maite, gogoan duzu San Telmo Museora egin zenuen lehen bisita noiz izan zen?
Bai, ba, ni txikia nintzela, behin txango bat egin genuen Donostira eta San Telmora eraman gintuzten. Eta, bueno, egia san, ez dute oroitzapen askorik garaia zegoen erakusketari buruz, baina badakite aneo nintzela. Eta hori bai, klaustroak asko asko harritu ninduen. Pelikula batean egotaren sentzazioa izan nuen, ez? Gogoko dut, ala artea erakustea berrerabilitako espazioetan, ez? Jatorriz berez, ba, museoa izateko esan sortu eraikina, baina xarma berezia daka.
Bai, bai, horixe. Eta lanagatik, askotan eraman zaitu lanak bertara, San Telmo Museora?
Ez oso maiz, baina azken urteetako, bueno, eske, berez azken urteetako artea ikertzen dut, ez? Eta horregatik, ba, ez naiz askotan ara joan ikerketatik. Baina, ez zanberra dakat, iaz, zabaldu zuten erakusketa oso baliagarria izan zala niretzat, nire lanerako, eta erakusketaren izenmura zan, ba, ginen bagara, ez dakite ikusi zen duten. Aizea Barzenillak eta Garazi Antzak komisariatu zuten, eta ba, Euskal Emakume artista ugariren lana ezagutu nuen.
Ze garrantzia du Euskal Herriaren artearen panoraman San Telmo Museoak?
Ba, nik uste badela erreferentziazko museoa, eh? Berez tradizioa eta ekarpen berriagoak nahasten ditu, eta haien bilduma berrikusteko eta berraktibatzeko jarrera badakate eta prestutasuna gaurkotasunetik beti. Eta esaterako ba, aipatu dudan erakusketa hori, nik uste ba, mugarri nabarmen izan dela artearen historian ba, Euskal Herrian.
Klaustroa aipatu duzu hasieran, ez dakit hori ote den zure txoko edo gune bereziki kutxunena San Telmo Museoan?
Bai, justo lehen aipatu dudan klaustroa, eske pila gustatzen zait, ze berez museo baten egon arren, ba, aire zabalean egoteko aukera ematen duenez, ba, beste sentsazioa dakat, ez? Eta hori normalean ez da osoikoa museoetan. Eta gainera klaustroaren kasuan, ba, han artelanak ikustea esperientzia oso berezia dela, ba, iruditzen zait, ez?
Bueno, suposatzen dugu behar bada, hau galdetu ostean orain, San Telmora joateko beharra sortu dizugula. Bueno, Maite, izango dugu aukerarik ziur aurrerago ere San Telmo Museoari buruz hitz egiteko. Dena den gaur Wes Andersoni buruz hitz egiten pasatugu saioko lehen ordu erdi luzea. Zuk ezagun edo gustuko duzu zine zuzendari hau?
Bai, bai, ezagutzen dut, bai, ikusi nuen Grand Budapest Hotel pelikula hori, eta bai, divertigarria izateaz gain, estetikoki kiru ituzitzaidan, super, super ederra, ez? Pasioa, kolorea, kompozizioa, dana, begiradaren zat, benetan oso gozagarria pelikula.
Bueno, simetria, ez da, aipatzen da behin eta berriro, horixe da, aipatu duguna aurreko gonbidatuekin ere Wes Andersoni buruz hitz egitean. Dena den pentsatzen dugu, artearen historiara begiratu ezkero, aspalditik datorren kontua izango dela simetriaren erakarpenarena, ez da?
Bai. Mendebaldeko artean, bai, simetriak eta, bueno, orokorrean uniformetasun estetikoak ibilbide luzea izan du, eh? Jada, imaginatu, antzinateko Grezia klasikoan ezaugarri garrantzitsua zen, besteak beste arkitekturan. Eta ba, irudikatu dezagun adibidez, Atenaseko Partenoia. Eraikina inguratzen duten zutabeek erritmo harmoniatsua, sortzen dutela, ba, esan dezakegu, bata bestearen gandik distantzia berera kokatuta daudelako. Orduan, bueno, bai, Partenoian zutaben arteko distantzia hori errepikatzen da, simetria dago, edo behintzat, hori da guk antzematen duguna. Ze zinta metriko hartzen badugu eta Akropolisera bagoaz, ikusiko dugu badagoela aldea zutaben arteko tarteetan, Arkitektoek egindako zuzenketa optikoen ondorioa da hori. Eta egiatan, izkinetako zutaben arteko espazioa zertxobait txikiagoa da. Baina, egokitzapen horren bitartez, gure begiek tartea berdintzu ikusten dituzte.
Orduan, gure begiek zuzentzen ditu beraz, desberdintasun txiki horiek, horrek esan nahi du, Partenoia eraiki zutenek, bazekitela begiaren zuzenketa hori gertatuko zela?
Haiek bai bazekiten oso ondo gainera. Eta aipatu dudan zuzenketa hori ezen bakarri izan, beste batzuk ere egiten zituzten. Adibidez, zutabeko erdiko partea, bai, muturrak baino zabalagoa da, baita ere. Eta gure begiek distantziatek begiratzean erdiko aldea fintzeko joera dakatez. Eta hori zuzentzeko egokitzapen hori ere egin zuten bai.
Zein beste modutara lortzen da simetria edo oreka lasaigarri hori artean?
Ba, pinturan eta eskultoraren askotan eskumako eta ezkerreko aldea konpozizioadetik guztiz berdinak ez diren arren, badaude beste bide batzuk oreka bermatzeko, esaterako koloren bitartez. Baina hala ere, artean historian zehar beti ez da oreka mantentzen. Askotan gure begiradarekin jolastea hori da artelanaren xedea eta sentsazio ez egonkorrak ere bilatzen dituzte artistek.
Eta adibidez, bai. Zein eskolak edo zein estilo edo garaitako artistak apurtu nahi izan zuten simetria edo oreka horrekin?
Esaterako 19. mendebukaeran impresionistek simetriaren apurketa erein zuten. Argazkigintzak eraginda, argazkigintzan aurrerapena egon zen eta baita ere, hori pinturan eragina izan zuen eta horrek bat-bateko eszenak edo errepresentatzeko grina piztu zuen. Ez bakarrik argazki kamerarekin, baita ere, mixetan, bat-batekotasun hori irudikatu nahi zuten artistek, eta esaterako sentsazio hori markotik sartu eta irteten ziren pertsonaiak irudikatuz lortu zuten.
Eta zein kuadro edo zein egileren argazkia bururatzen zaizu izan daitekeela horrela adibide argi bat?
Adibidez, Degasen kuadro bat bururatzen zait. Lepik kondea eta bere alabak deitzen da, edo Konkordiaren plaza, bi izenekin topatuko duzue. Kuadroaren atzekaldean, eskerraldetik, zalgurdi bat sartzen da, eskumalderantz, bai? Eta gizon heldu bat ere, lehenengo planoan ageri da, ezkerretik eskuinerantz paseiatzen. Lepikondea, baita ere, zentzu berian, ari da oinez, baina alabak eta txakurrak eskumatik ezkerreran mugitzen dira. Eta hor, bat-bateko sentsazioa sortzen da.
Eta 20. mendean ere, jarraitu zitzaion, joera horri?
Bai, 20. mendean ere begidaradekin jolasten jarritu zuten artistek. Eta hildorretatik abstrakzioari lotutako efektuetan murgiltzea oso interesgarria da. Aurretik abstrakzioa existitua zen ere 20. mendean toki nabarmena izan zuelako.
Eta zein adibide jarriko zenuke kasu horretan?
Ba, adibide ez dela Holandako neoplastizismoa adibidez. Estilo hori, imagina dezagun, errezeta bat, balitz, osagai gutxi batzuk beharko lituzke. Kolorei begira, zuria, beltza eta oinarrizko koloreak, horia, gorria eta urdina. Formei dagokionez, lerro beltzak, horizontalak zein vertikalak, eta horien arteko tarteak. Ziurrenik itxura horretako artelanen bat ikusi duzu egia da, ikuste Piet Mondrianen kuadroren bat. Eta, bueno, sustenean, kuadroa ez baduzu ikusi, ziur nago behintzat kamiseta edo oialezko poltsa batean inprimatuta ikusiko zenutela Mondrianen diseinuren bat, edo agian gosariko katiluan.
Gogoratzen ari gara ere, Mondrianen kolore horiek gero moda munduan Yves Saint Laurentek ere erabili zituela, eta bere soinekoak ere, Mondrianen artea ere ezagutarazi ziguten.
Bai, hori da. Eta berez, ba, lan horiek eskaintzen dute efektu optiko oso interesgarria. Badirudi lerroak kuadrotik ies egiten ari direla, behintzat gure irudimenean. Oinarrizko kolorekin hornitutako sare amaigabe baten itzura ematen dute Mondrianen lanek, eta, bueno, bitxikeria moduan, estatu batuetara juntzenean, hango giroa, musika giroa, bugi-bugi musikaren eragina jaso zuen, eta hori kuadroetan ere igarri zen. Lerroak kolore beltzekoak izateari utzi zioten, eta kombinazio koloretzuak bilakatu ziren. Eta horrela, mugimendu sentzazioa eskaini zuen Mondrianek bugi-bugi lanean.
Mondrianek landutako estilonek zein beste artistarengan izan zuen eragina?
Ba, Mondrianen estilo hau da neoplastizismoak orokorran, izan zuen eragin nabarmena estatu batuetan espresionista abstraktuen taldean. Bai, haiek sortutako formak ere, bueno, sentsazio ematen dute kuadrotik alde egiten ari diela. Tamain handiko mizeak dira, hori bai, hori desberdina da, lurrean etzan eta margosteko mugimendua gorputz osoarekin egiten zuten artistek. Pintura zurrustamendik, tantatzu batzuk handik, bai, pintatzeko ekintza, ba, automatikoa, balitz bezala aritu ziren, besteak beste Jackson Pollock eta Lee Krasner, adibidez.
Eta horrek zer esan nahi du, modu inkontzientean margotzen zutela nolabait, aurretiaz gehiegi pentsatu gabe?
Batzuetan aurretik pentsatutako bai idearen bat abia puntu gisa baliatzen zuten, baina orokorrean ez zegoen aurre ikuspenik. Pintatzeko bat bateko era horren ondorioz, kuadroa bukatzean anabasarekin egiten zute topo, bai ikuslek, bai artistek ere. Eta pintzelak sortututako zurrunbilo batek harrapatzen zuen publikoa, forma ezagutezinak hor behien aurrean ikusiz. Lee Krasnerren kasuan, adibidez, berak pintura bukatzerakoan, bueno, bukatu ostean, kuadroari begiratu zion eta nabaritu zuen begien antzeko formak zeudela, bertan. Eta orduan, ba, begien aipamena txertatu zuen izenburuan, egin ostean.
Begira da, biztan da, eta hau ez dut nahi tasa. Artisten hausnarketa eta kezka nagusietako bat, nortzuk gehiago egin zuten jolas begiradarekin, zein beste eskolak?
Agian, ba, begiradarekin jokatzen duen estilorik nabarmenena, arte optikoa litzateke, Bai, izenak berak ere begirada nabarmentzen du. Eta mota horretako lanetan, zuri beltzean askotan edo kolore sorta murritzarekin, efektu optikoak esploratzen aritu ziren artistak. Irudi geometrikoek mugimendua sortzen zuten kuadroetan, eta kolore kontraste eta formarekin, ba, mugimendu imaginario bat, no, aktibatzen zutela esan dezakegu. Noizbait okulistaren gana joan, froga batzuk egin eta etzera erdizore betuta bueltatzen denaren sentsazio hori, bai, izango zuten artelanak ikusi zituzten bisitariek. Baina arte optikoak esamarra dakat zorabiloaz gain ekarpen nabarmena egin zuela, hain zuzen ere. Artearen ulerkera demokratikoagoa sustatu zuen, esperientzian oinarritutakoa, eta era horretan aldez aurretik kuadroa, edo artistaren testu ingurua ezagutu zarren, museora gerturatu eta disfrutatzeko aukera eskaintzen zien bizitari guztiei, begiradaren bitartez esperientzia optiko horretan murgitzeko gonbita.
Bai, egia da, begirada harrapatzen dizula, ez? Zuk nahi ala ez, arte optikoak hori lortzen du, ze gaur egun, zein joera dago zentzu horretan, zein artistak egiten du jolas efektu optikoekin?
Ba, gaur egun ere gure begiradekin jostatzen jarraitzen dute artistek, eta arteak orokorrean. Agian ezagutuko duzue Yayoi Kusama, ispiluekin gela infinituak sortzen dituen artista bat da, eta espazio bat ispilu sornitu, eta bisitarien isla amaigabeak sortzen ditu kutsatzo, bueno, tamaina handiko kutza horietan. Kusamanen gela infinituetan zartu ez bazarete ere, noizbait horrelako esperientzarik ere izan duzue ziurrenik. Batzuetan, komunetan eskua garbitzen ari garenean, gure isla ikusten dugu ispiluan, aurreko ispiluan, bai, eta ispilu horretan gure atzean dagoen beste ispiluaren isla agertzen da, gure irudia biderkatuz. Gela infinituetan horrelakoa da sentsazioa. Eta gainera nabarmentzekoa da, publikoa efektu optiko horren parte bilakatzen dela Kusamaren lanean, bisitarien gorputza ere ispiluan agertzen delako. Nolabait, errealitate virtual bat sortuz, bai.
Ba begira, San Telmo Museoari buruz hizketan hasi dugu tartea eta beste museo batekin amaituko dugu tartea.
Izan ere, Guggenheim Museoan ikusgai izango da Jaioiku Samaren infinituaren ispilu gela, gizakientzako zorion guraria unibertsoaz arainditik igorria, artelana, urriaren 19tik datorren urteko otsailaren 5 arte museoaren 25. urte urrena dela eta.
Beraz, efektu optikoekin jolas egiteko aukera paregabea izango dugu eta Maite, zuke kontatu dizkiguzunak aintzat hartuko ditugu bertara joaten garenean. Eskerrik asko eta gaur 15 arte.
Eskerrik asko.
Ondo izan.
Berdin.
I could refuse.